Dobré ráno, Petr mě poprosil, abych si něco připravil, protože tady není. A já jsem si připravil takový komentář k listu Titovi a poprosím o k tomu obrazový doprovod jenom na úvod, jo. Já vím, že to úplně do kázání nepatří, ale Jirča řekla, až to bude pěkný, a pak jsem si řekl, on to je vlastně pravda. Takže jsou tam tři fotografie, tak poprosím o první, učíslovanou jako jedničkou, jasně, až se to nahodí, jak se to nahodí. My jsme totiž v létě s Jirčou a s dětmi navštívili Krétu, byli jsme tam na dovolené a kromě krásného počasí jsme tam měli plnou penzi, to už teda nikdy neuděláme, protože jsme byli tak přejedení, že už jsme toho litovali, že to už ne. A navštívili jsme i město Heráklion, což je hlavní město Kréty. Tak prosím o jedničku, jenom abyste měli, že Kréta asi víte, kde je, že jo? Někde pod Řeckem, že patří Řecku. A Heráklion je to červený. No. A tam jsme měli prohlídku města krátkou a na jejím konci jsme se dozvěděli, že stojíme před katedrálou svatého Tita. Tak jestli můžu poprosit o druhý obrázek, to také vypadá. Jsme tam také vpravo seděli na lavici a měli jsme svačinu. Tak to je katedrála svatého Tita a já jsem samozřejmě, mě to hned jako zaujalo, tak jsem se zeptal paní průvodkyně, no a proč svatého Tita? Má to něco společného s tím Titem, kterému je adresován ten list? A já nevím, jestli ona věděla, zase kterého Tita myslím já, že jo. Ale jo, je to on a takže takové to naše seznámení se s Krétou najednou dostalo mnohem hlubší a zajímavější rozměr pro nás. Ta katedrála samotná je poměrně malá, zhruba asi jako tady kostel svatého Jakuba, není to nic velkého a není ani stará. Tady ta budova pochází z roku 1869, takže tady jsme v porotním sále, který je asi o 300 let starší, že jo? Takže nic moc. První známý kostel byl na stejném místě postaven někdy po roce 961, což je téměř 1000 let po době, kdy na Krétě Titus působil. No, takže ta moje původní představa, že v tom kostele působil sám Titus, teda vzala docela rychle za své, že tak to teda není. Nicméně uvnitř je teda umístěna relikvie toho Tita, nebo svatého Tita, jak mu říkají. To je, poprosím teda o poslední fotku. A to je jenom taková schránka, ve které je jeho lebka. Ze zhora tam je vidět. On to působí trošku morbidně, ale mě to pozbudilo, takové přímé spojení s tou novozákonní dobou. Jo. A takže tam byla taková divoká historie, ono Krétu dlouhou dobu okupovala Osmanská říše, takže tady ta relikvie byla chráněna v Benátkách, až se zase vrátilo Řecko se svým křesťanstvím, že jo, pravoslavím vlastně, ortodoxním, tak to zase vrátili. Tak to bylo takový zajímavé setkání a zajímavý impulsy k tomu, o čem vám tady povídat. Takže klidně už to můžeš vypnout, moc děkuju, ať pořád nekoukáme na tu lebku, že jo. Ale tak, patří to k tomu. Kdo byl Titus? Kdo to byl? Tak ve skutcích Titus není zmíněn, ale je zřejmé, že patřil k okruhu blízkých Pavlových společníků a spolupracovníků. Když v Korintu, v jiném městě, propukly spory, tak Pavel vybral právě Tita, aby tamní situaci uklidnil, což se mu nejen podařilo, ale díky svému taktu a charakteru, asi byl takový diplomat, tak navázal s místní církví velmi dobré vztahy. Později se s Titem setkáváme tedy na Krétě, kde zřejmě situace taky nebyla dobrá v tom sboru. Takže určitá naše idealizovaná představa o prvních křesťanech není na místě. protože v listu je vykresleno spíš problematické společenství. A i když většinou kolem sebe nevidíme podobné chování, o kterém si přečteme, že bylo na Krétě, tak si myslím, že ten list Titovi nás může inspirovat k dobrému křesťanskému životu. Jací tedy byli Kréťané, v té době aspoň. No, v tom listu Titovi hned pod krátkém úvodu Pavel píše, jací mají být starší a představení sboru. Já to tady přečtu. Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a neposlušnost. Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, ziskuchtivý. No, takže tohle dostal, že jo, ten Titus, jako v dopise od Pavla. Tak já myslím, že on to neadresoval, ten Pavel, tomu Titovi, že jo, protože jeho samotného tam poslal a už předtím se Titus osvědčil v Korintu jako člověk, který dokáže zvládnout nějakou náročnější situaci. Nicméně si myslím, že i tak to člověka zabolí. Si člověk řekne, tak takhle oni nás vidějí, že jo, tak fakt takový jsme, když nám tohle teda píšou. Byla situace na Krétě natolik zlá, že bylo třeba používat tak ostrá slova. No zřejmě ano, protože tím Pavel nekončí a pokračuje těmito slovy, já je přečtu. Je mnoho těch, kteří se nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi. Jsou to hlavně ti, kteří lpí na obřízce. Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří a rozvracejí tím celé rodiny. No a k dovršení toho je tam ta věta, která samozřejmě mě napadla hnedka, jak jsme se dozvěděli, že pojedeme na Krétu. Honza už ví, všichni víte, že jo, to je ta věta, že Kréťané jsou sami lháři, zlá zvířata, lenivá břicha. No tak to je radost, tohle si přečíst, že jo. Tak jsem si říkal, jestli je opravdu dobrý nápad jít na dovolenou na Krétu, ale přece jenom to 2000 let. Kdo vůbec řekl tuto větu? Pavel jenom citoval kréckého spisovatele Epimédise, který žil v 6. století před naším letopočtem. Kréťané byli natolik známí svou prolhaností, že Řekové užívali pro lhaní sloveso krétovat. Jo? Až takhle se to dostalo do toho jazyka, prostě hluboko. No, popravdě je mi současných obyvatel Kréty líto z tohoto důvodu. Jejich kritika mě připomíná známou větu z divadla Jary Cimrmana, že v Budějovicích by chtěl žil každý, že jo? Že v Budějovicích by chtěl žít každý, kromě mě teda. Že jo? A teď nevím přesně, jak to vnímají obyvatelé Budějovic. Že jo? Asi z toho úplně nadšení nejsou. A Kréťané jsou vlastně ve stejné situaci. Akorát Bible je nejrozšířenější knihou na světě. Takže se z toho těžko teďka nějak jako dostanou. Jako protiváhu můžu jen dodat, že během naší dovolené byli všichni milí a že toto nemohu potvrdit, ale zase ta zkušenost nebyla tak široká. Tak snad je to dobrý. Co si můžeme, to byl konec první kapitoly, co si můžeme z první kapitoly odnést pro náš dnešní život? Tak myslím, že především vhled do toho, jakými byli někteří první křesťané. A varování, jakými máme být my a čeho se máme vyvarovat. Já nevím, v našem sboru žádnou nadutost a zlost nevidím. Jo? Ani pijana jsem tu nepotkal. A to je jistě dobře. Jako připomenutí nám tak slouží slovo, že máme být pohostinní, dobří, rozvážní, spravedliví, zbožní, zdrženliví a pevní ve slovech pravé nauky. Tato slova tady Pavel adresoval představeným církve, ale jistě by se měli vztáhnout na všechny. Pavel dále varuje před lidmi, kteří vedou prázdné řeči, nepodřizují se a lpí na obřízce. No, to si myslím, že je nešvar, který prostupuje dějinami lidstva. Vést prázdné řeči je asi populární v každé době. Já jsem přemýšlel, co by to mohlo být teďka, jo. Možná se netrefím, já nevím. Ale napadly mě takové ty různé konspirační teorie, jo. Plný internet, jo. A lidi se to čtou jak zajímavosti. Asi pamatuju například, že když před mnoha lety byl americkým prezidentem Barack Obama, tak ho někteří křesťané, slyšel jsem to na vlastní uši, považovali pod vlivem určitých křesťanských proudů ve Spojených státech za antikrista. Jo. Tak lze asi pochopit, že to někoho může bavit, takovýhle řeči. Ale při vší ústě plácat takové nesmysly mi přijde křesťanství nedůstojné vůbec se tím zaobírat, natož to šířit. No. Lepěním na obřízce byli známí konvertité z Židů. V dnešní době nikdo na obřízce nelpí, ale co by vlastně bylo ekvivalentem v dnešní době? Nevím. Nejsem v těchto věcech znalý, ale nechtě nechtě viděl jsem určité proudy křesťanství někdy až šokující, které mohou vést až k psychickým problémům členů těch konkrétních sborů. A to opravdu není v souladu s křesťanstvím. Jo, prostě to nemůže mít takovýhle dopad na lidi. Tím končí první a velmi důrazná kapitola listu Titovi. Člověk až se zatajeným dechem čeká, co bude v druhé kapitole, když už teďka takové těžký kalibry tam dal, že jo, Pavel. A druhá kapitola je mnohem smířlivější a ukazuje nám, jací mají být křesťané. Zase to poučení pro ty krajeťany, že jo, my si z toho můžeme vzít inspiraci taky. A já tady přečtu jenom jednu část. Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti, byly rozumné, cudné, starali se o domácnost, byli laskavé a poslouchali své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo. Já jsem tuhle část nevybral, protože bych nás považoval za starší muže a starší ženy, ale protože tak nějak shrnuje i on se pak věnuje i mladším mužům a mladším ženám a otrokům taky, že v té době. Ale tak nějak to shrnuje, jaký bychom měli být. No zřejmě s tím měli na Krétě problém. Chtě nechtě, když jsem si tam přečet, aby že jo, ženy nepropadaly přílišnému pití vína, tak chtě nechtě to znamená, že zřejmě některé propadaly přílišnému pití vína. Že jo, zřejmě prostě, jo, když to vlastně přečteme jako opačně, jo, tak si člověk říká, no pane, jo, jo, asi se tam nějaké takové věci děly. A proto bylo nutné jim podrobně vypočítat, co dělat a co ne. Důvodem bylo především to, aby pověst křesťanství nebyla znehodnocena právě tím špatným životem křesťanů, protože by to okolí vidělo a řekli by si, no tak to je pěkná skupinka. Jo? A to je jistě doporučení a varování i pro nás. Protože my neseme zodpovědnost sami před sebou za to, jak žijeme, ale jsme i reprezentanty naší víry a pro toho se máme chovat. Jo? Kdyby tohle slyšel někdo z lidí mimo církev, já si vždycky říkal, jak oni by to jako vnímali, nějaký nevěřící, to, co my si tady povídáme, jako, co by si o tom mysleli, tak mě napadlo, že by si možná řekli, no, tak do toho teda nejdu, to bude pěkná nuda, takovejhle život. Jo? Ale já myslím, že to je nedorozumění. Protože v textu není ani zmínka o tom, že bychom měli mít nějakými nudnými suchary. Jo? A potřebuje-li někdo citát z písma, tak třeba kazatel říká, a to je teda poměrně depresivní kniha, že, kazatel, jo? A tak on tam říká, i vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než jíst a pít a radovat se. Toho provází při jeho pachtění ve dnech života, kterému Bůh pod sluncem dopřál. A tak si myslím, že si užívejme ten život plnými doušky v rámci slušnosti, bych tak řekl. Můžeme si dát dobrý víno, trošku. Můžeme si přečíst napínavou knihu, že? Věnovat se sportu, zahrát si nějakou hru, zkoumat svět. Prostě cokoliv, co chceme užívat si, to radovat se, že to vůbec není v protikladu k tomu být slušnej. Člověk může být slušnej a zároveň si užívat ten život. A myslím, že to je tak, jak by to mělo být. Protože někdy to skoro vypadá tak, jako by křesťané měli strach být sami sebou. Být prostě normální lidi. Jo? Ale my nemáme být uzavření. Máme se radovat ze života, být dobrými reprezentanty toho, co máme naději taky. Obojí prostě. Žít naplno na obou frontách. Druhá kapitola končí krásnými slovy, do značné míry shrnující, o co jde. Já je přečtu. Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Kdyby se mě někdo zeptal, proč se stát křesťanem, tak samozřejmě první odpověď je, no protože to je pravda. Ale pohybujeme se na úrovni víry, že jo. Tam to nelze nějak 3 plus 3 rovná se 6, to je hezký, ale to nás úplně nedovede k Pánu Bohu. Jsme na úrovni víry. Ale dobře, ale myslím si, že bych mu řekl, no ta víra povede tě k lepšímu a kvalitnějšímu životu a dá ti naději na život věčný. Jako co víc chtít. Jo, co víc chtít prostě tady. Ta poslušnost křesťana, o které mluví Pavel, když píše Titovi, není omezená jen na církev, máme být poslušní i vůči momentální vládě. Tam je napsáno, že jo, těm, kdo mají moc. Teď budou volby, takže teď je to takové hezké výbušné téma, mediální prostor je tím nasycen, že jo, tábory proti sobě zbrojí a vytahují samé hezké věci na své oponenty. To samozřejmě, ale že máme být poslušní ty vládě, neznamená, že máme se vším souhlasit a být se vším spokojení. To je věc jiná. Ale nemají z nás být buřiči, jo? Veřejného pořádku, bych tak asi řekl. A nemáme taky nikoho pomlouvat, nepřít se a ke všem se chovat vlídně. Samozřejmě stále platí ono starozákonní, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Že? Jenže tahle věta je taková totální. Tu větu si dokážu představit v hitlerovském Německu, že asi nabyla mnohem větší vážnosti, než třeba v současné době. Někdo by mohl říct, že tohle všechno je hezké, ale proč se takhle přemáhat, snažit se chovat dobře? Co pak je křesťanství jen o tom, že z nás budou taky slušňáci, kteří si nechají všechno líbit, tak i tady dochází k nedorozumění v tomto úhlu pohledu. Ale těžko se to vysvětluje, protože už si myslím, že je to z pohledu víry. To je takový soukromý vhled, jak to mám já. Myslím si, že při čtení evangelií je možné se setkat s Kristem. Samozřejmě ne doopravdy, ale myslím, že je celkem jednoduché překročit onu propast 2000 let a číst si jeho slova a vidět jeho jednání. A domnívám se, že jestliže to člověk udělá bez předsudků, což v naší společnosti není vůbec jednoduché a vůbec nikomu nevyčítám, že má předsudky, ale měl by se jich zbavit, tak pokud to člověk udělá bez těch předsudků, tak si myslím, že ta Kristova slova a jeho jednání mu musí být velmi sympatické. Kristus byl chytrý a soucitný muž a taky tak trošku revolucionář, brojící proti náboženskému systému tehdejší doby. O co on se snažil, že jo? Já to chápu tak, že on se snažil prolomit takovou tu bariéru příkazů a pravidel, vytvořenou tehdejším systémem, aby se dostal k podstatě člověka, k tomu jeho srdci, k té duši a tam ho obdaroval odpuštěním a nadějí. To se mu podařilo. To se mu podařilo, prorazil tu hráz, jo. Ale náboženští představitelé tehdejší doby si to nenechali líbit a nechali ho zabít. Nicméně na konci příběhu je šokující zpráva o tom, že i v tom je Kristus překonal nebo přechytračil, takové ošklivé slovo, překonal. A když stal z mrtvých, ti lidé nevěřící by řekli, že je to nesmysl. No, já bych si to myslel taky. Kdybych si předtím nepřečet to, co on říkal a neviděl to, co on dělal. Jo. To už pak nejde jen tak jednoduše schodit ze stolu, že je to nesmysl. Pokud člověk má více informací, tak to nejde udělat prostě. To, jak mluvil, tak nemluví blázen. To, co dělal, je projevem soucitu a zároveň síly, kterou my, běžní lidé, nemáme. No a když se s takovýmto člověkem setkáte, tak chtě nechtě vás to začne nějak formovat. Když on něco řekl, co máme dělat, co nemáme dělat a podobně, tak je člověku trapně samotnému před sebou, když se o to aspoň nepokusí. No určitě to nebude dokonalé. Ale už to, že to člověk zkusí, už na té cestě je víc radosti, než kdyby člověk nevykročil vůbec. Než kdyby zůstal sám v sobě. Tady nejde o nějaké plusové body, že jo? Ale z pohledu našeho života, z pohledu maratonského běžce, my už jsme tu cenu dostali. To milost, to odpuštění, že jo? My už nemusíme dělat něco, abychom to dostali. My už jsme to dostali. Ale když už jsme to dostali, tak se podle toho máme chovat. Jo. Křesťané nejsou a nemají být nudnými slušňáky plnícími rady vzorného chování, ale myslím, že jsme obyčejní lidé kráčející a někdy klopítající za někým, kdo nás inspiruje k překračení vlastního stínu. A na té cestě je radost v tom, že to člověk zkouší. No a na konci je pak velká naděje, kterou jsme obdrželi zdarma. Snad podobnou myšlenku vyjadřuje Pavel těmito slovy zase už závěru listu Titovi. Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí. Byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší. Žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho spasitele Boha. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. Bohatě na nás vylil svého ducha skrze Ježíše Krista, našeho spasitele, abychom ospravedlnění jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. No, když to člověk také přečte, tak já nevím jak vy, tak na mě některá ta slova jsou skoro až jako cizí. Asi je to tím, že to člověk nemá prožitý. No, takže taková ta velká slova jako spasitel a duch svatý, jako já chápu, že to v tom písmu je, ale jak to člověk nemá prožitý, tak těžko se k tomu člověk vztahuje nějak blíž. Ale to ještě neznamená, že to není pravda. Tak snad na té cestě, po které jdeme, najdeme hlubší pochopení. Kréťané tady byli tvrdší oříšek, asi určitě než nás zbor v Číně. Nevím, jaký dopis by napsal Pavel nám. No, možná bychom se divili, že jo, ale teď nevím, jestli naštěstí nebo bohužel tu možnost neměl. Co si můžeme odnést z listu Titovi? Tak předně to, že jsme, to zopakuju, vlastně už jsme na konci, že jsme reprezentanty naší naděje a podle toho se máme chovat. A snažit se tak činit. Nemáme vést prázdné řeči, které nejsou k ničemu dobré a nemáme zapomínat na to, že díky Boží milosti smíme mít naději na věčný život. Na závěru, v katedrále svatého Tita v Heraklionu je ona schránka s tou Titovou lepkou. Ona na tady není vidět celá, vy jste to viděli, ono to je v takový váze, takový schránce, ale nahoře je takový kukátko, 5 cm a tam je něco vidět, tak asi je to ta lebka. Já už jsem to nějak blížej neskoumal. A Já se, když jsem viděl tu lebku, tak jsem si řekl, tyjo, co se tomu Titovi asi honilo hlavou, když žil, že jo? Co mu tam lítalo hlavou? No a když jsem si přečetl ten list Titovi, tak jsem si řekl, že asi podobné myšlenky jako nám. Měl teda spoustu starosti, ale myslím si, že tam nebyl zas nějaký velký rozdíl. Že za ty 2000 let se ten svět, co se lidí týče, nějak nezměnil. Pořád řešíme ty samé věci. No a zakončím citací úplně na konci, kdy Pavel píše Titovi. Tato slova jsou spolehlivá a chci, abys tomu všemu neochvějně učil, tak aby ti, kdo uvěřili Bohu, snažili se vynikat dobrým jednáním. To je dobré a lidem prospěšné. Tak nám přeju hodně sil a radosti na naší cestě a radost z naděje, kterou máme. Děkuju za pozornost.